คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณในโลกนี้มีงานอยู่2แบบงานเร่งด่วนกับงานสำคัญงานเร่งด่วนมักไม่สำคัญและงานสำคัญมักไม่เร่งด่วนนายพลดไวท์ไอเซนฮาวท่านผู้ฟังเคยเจอแบบนี้ไหมครับที่ทั้งงานด่วนและงานสำคัญเนี่ยเข้ามาประดังประเดพร้อมๆกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะตัดสินใจทำอันไหนก่อนนะมีงานต้องส่งให้ทันเดดไลน์แต่ว่าไอ้งานสำคัญที่มันผ่อนผันมาหลายอาทิตย์มันก็ยังไม่ได้ทำสักทีหนึ่งใช่ไหมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาวันนี้ผมจะมาให้คำตอบกับปัญหาโลกแตกนี้นะครับว่างานด่วนกับงานสำคัญเนี่ยทำอะไรก่อนดีโดยใช้โมเดลที่เรียกว่าไอเซนฮาวแมทริกซ์ครับไอเซนฮาวแมทริกซ์คืออะไรนะครับมันก็คือหลักการของนายพลดไวท์ไอเซนฮาวนะครับซึ่งเป็นประธานในที่ประดีคนที่34ของสหรัฐเนี่ยไอเซนฮาวเนี่ยเป็นผู้นำทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาต้องตัดสินใจปัญหายากๆเยอะมากนะครับเขาก็เลยพัฒนาไอ้เฟรมเวิร์กตัวนี้มาใช้ในการตัดสินใจช่วยในการตัดสินใจของเขาช่วงสงครามแต่ว่าที่เป็นที่รู้จักกันเยอะที่สุดเนี่ยน่าจะมาจากหนังสือFirst Thing First ของ Stephen Covey นะครับซึ่งเขาเรียกอันนี้ว่า Urgent Important Matrix อธิบายง่ายๆนะครับก็คือนึกภาพว่ามันมีแกนอยู่2แกนเนาะแกนนึงก็คือเรื่องของความสำคัญอีกแกนนึงก็คือเรื่องของความเร่งด่วนนะพอมันตัดออกมาเนี่ยมันจะแบ่งงานได้4ประเภทนะครับก็คือประเภทแรกก็คืองานที่สำคัญและเร่งด่วนซึ่งแน่นอนว่างานประเภทนี้ถ้ามันอยู่ใน To-do list ของเราเราก็ต้องจัดการมันก่อนนะครับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นส่งเอกสารสำคัญให้ทันเดดไลน์นะหรือว่าพาลูกที่ไม่สบายไปหาหมอหรือว่าฝนตกบ้านน้ำรั่วต้องหาวิธีซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่ทั้งด่วนและทั้งสำคัญนะอีกช่องหนึ่งก็คือเรื่องงานที่มันสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนงานพวกนี้มักจะเป็นงานที่ถูกละเลยนะครับเช่นอย่างเรื่องออกกำลังกายการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวการอ่านหนังสือหรือการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆการเขียน journal หรือว่าการวางแผนการทำงานของเราการฝึกสมาธิสิ่งเหล่านี้สำคัญและมีประโยชน์กับเราในระยะยาวนะครับแต่ว่ามันไม่มีเดดไลน์คนส่วนมากก็มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันสักเท่าไหร่งานอีกประเภทหนึ่งก็คืองานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนครับเช่น follow up งานโทรตามลูกค้านะครับหรือว่าเข้าประชุมที่มันไม่ได้สำคัญสักเท่าไหร่การไปซื้อของใช้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อมจองตั๋วโรงแรมจองเครื่องบินอะไรพวกนี้และอีกประเภทสุดท้ายก็คืองานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนครับก็คืออย่างเช่นเล่นเกมเล่นโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองนะมันอาจจะเป็นการพักผ่อนมันอาจจะเป็นการชาร์จพลังของตัวเราแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่งานที่ต้องรีบทำแล้วก็ไม่ใช่งานที่สำคัญจนขาดไม่ได้แล้วเราจะเอาไอเซนฮาวแมทริกซ์ไปใช้ยังไงนะก่อนอื่นเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินเรื่องโมเดลเนี้ยสับสนว่าอะไรคือด่วนอะไรคือสำคัญนะครับผมเลยให้หลักคิดง่ายๆว่าเราจะดูว่าอะไรด่วนอะไรสำคัญนะด่วนเนี่ยแน่นอนว่ามันมีเดดไลน์ใช่ไหมว่าเฮ้ยเนี่ยงานนี้ต้องส่งเจ้านายบอกว่าต้องส่งวันนี้หรือว่ามันเป็นรีพอร์ตที่เราต้องมีเดดไลน์ชัดเจนแต่เอาเข้าจริงนะเดดไลน์ถามว่ามันเป็นเดดไลน์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยละ 7-80 เราสามารถจะ negotiate สามารถต่อรองได้ใช่ไหมครับอย่างบางทีเจ้านายบอกว่าส่งวันศุกร์นะเราอาจจะไปคุยกันว่าเฮ้ยช่วงนี้เรามีโปรเจกต์ที่สำคัญกว่าที่เราอาจจะต้องรีบทำถ้าสมมติว่าเจ้านายอยากให้เราทำรีพอร์ตตามที่เจ้านายสั่งเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยงานสำคัญตรงนี้อาจจะต้องถูกเลื่อนไปใช่ไหมเราก็อาจจะต่อรองแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยงานที่เราคาดว่าจะต้องเสร็จวันศุกร์อาจจะถูกเลื่อนไปเป็นวันพุธหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเวลามากขึ้นในการจัดการชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าด่วนจริงๆอ่ะมันก็ต้องดูบริบทอีกทีนึงนะว่าด่วนนั้นมันด่วนจริงหรือเปล่าแล้วมันต่อรองยืดหยุ่นได้แค่ไหนหรือบางทีมันเป็นเดดไลน์ที่เรากำหนดขึ้นมาเองครับยกตัวอย่างที่อาจจะชัดเจนที่สุดอย่างเรื่องอีเมลใช่ไหมบางทีคนส่งอีเมลมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบตอบภายในแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเช็คอีเมลวันนึง3รอบ5รอบแต่เอาเข้าจริงเอ๊ะถ้าส่งเข้ามาเนี่ยถามว่ารอสัก24ชั่วโมงเนี่ยมันจะสายเกินไปไหมผมเชื่อว่าส่วนมากเลยนะมันไม่ได้ด่วนขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าด่วนขนาดนั้นเนี่ยเขาน่าจะโทรมาหรือว่ามาเจอเราต่อหน้ามากกว่าเอาแล้วจะดูยังไงว่างานไหนสำคัญหรือไม่สำคัญ ง่ายที่สุดเลยครับลองสมมุติว่าถ้างานนั้นมันไม่เสร็จหรือว่ามันล้มเหลวอะผลกระทบของมันอะมันมากหรือน้อยแค่ไหนมองในอีกมุมนึงงานบางอย่างที่อาจจะไม่มีเดดไลน์แต่ถ้าเราทำได้เราทำสำเร็จเนี่ยimpact หรือว่าผลลัพธ์ที่มันจะมีต่อชีวิตหรืองานหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยมันจะมากแค่ไหนแต่เราก็ต้องดูไทม์เฟรมให้ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยประโยชน์ของมันอาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวเช่นออกกำลังกายใช่ไหมครับถ้ามองระยะเวลาแค่ 2-3 เดือนมันอาจจะไม่ได้สำคัญมากการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายแล้วกินตามใจปากนะแต่ว่าถ้ามองระยะ3ปี5ปี10ปีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อร่างกายเราเยอะมากกลายเป็นเรื่องที่สำคัญสุดๆเลยการจะบริหารเวลาให้ดีนะครับเราต้องรู้ว่างานแต่ละประเภทเนี่ยเราต้องจัดการกับมันยังไงนะครับตัวอย่างเช่นงานสำคัญและเร่งด่วนอันนี้แน่นอนเราก็ต้องให้ความสำคัญกับมันถ้ามันด่วนจริงมันสำคัญจริงนะเราก็ต้องให้ priority กับมันทำมันก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาหรือว่ามีปัญหาเนี่ยส่งไม่ทันเดดไลน์เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับเราเยอะนะครับส่วนงานที่2ก็คืองานที่สำคัญและไม่เร่งด่วนอันนี้คือคีย์เลยนะสตีเฟนโควีบอกว่างานไองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนน่ะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการทำงานทั้งหมดเลยเราต้องใช้เวลาในส่วนนี้ให้มากที่สุดเพราะว่าอะไรยิ่งถ้าเราเตรียมตัวเราทำงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยลดเวิร์กโหลดหรือว่าช่วยลดงานที่สำคัญและเร่งด่วนลงยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมพูดเรื่องการออกกำลังกายใช่ไหมสมมติถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำเราดูแลสุขภาพของเราตลอดเนี่ยเราก็ไม่ต้องป่วยไปนอนโรงพยาบาลหรือว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะหรือว่าถ้าเราให้เวลากับคนในครอบครัวรักษาความสัมพันธ์ให้ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาครอบครัวที่มันจะปวดหัวหรือสร้างภาระให้กับเราภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนทางเวลาอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในอนาคตได้ส่วนงานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนนะครับงานพวกนี้ส่วนมากผลกระทบมันจะมีไม่เยอะอ่ะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราจ่ายงานไอ้ตรงนี้ออกไปนะครับอาจจะให้ลูกน้องทำหรือว่าเอาท์ซอร์สมันออกไปหรือว่าอาจจะออโตเมตไปเลยเช่นแบบใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องการจ่ายพวกบินค่างวดรถอะไรพวกนี้เราก็สามารถตัดบัญชีอัตโนมัติได้ใช่ไหมครับหรือว่าการที่เราต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแทนที่เราจะต้องเสียเวลาเดินทางเราก็อาจจะใช้ Grab หรือว่าพวก Delivery Service เนี่ยให้เขาไปซื้อของแทนเราได้เนี่ยมันก็ประหยัดเวลาเราไปได้เยอะและข้อสุดท้ายงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนอันเนี้ยจริงๆเราก็ต้องลดให้มันน้อยที่สุดนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นแบบกิจกรรมที่เขาใช้ในการพักผ่อนรีชาร์จตัวเองใช่ไหมอยากจะเก็บไว้บ้างอันนี้โอเคแต่ก็อย่าให้มันกินเวลามากเกินไปนะครับเพราะว่าทุกนาทีที่เราใช้กับงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนเนี่ยหมายถึงทุกนาทีที่เราจะเสียโอกาสในการทำงานในสิ่งที่มันสำคัญต่อชีวิตเราถ้าจะให้เห็นภาพขึ้นนะครับผมแนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปลิสต์ดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลาไปกับกิจกรรมประเภทไหนบ้างนะใครทำ time log time tracking ก็เอาตรงนั้นมาใช้นะครับหรือว่าจดไดอารี่จดไอสิ่งที่เราทำแต่ละวันแล้วก็กะดูได้ครับว่าเราใช้เวลาไปกับงานประเภทไหนบ้างนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ย 50% เนี่ยผมจะใช้ไปกับงานที่สำคัญและเร่งด่วนนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนเริ่มทำพอดแคสต์อันนี้เลยคือผมเองก็ไม่ใช่คนที่บริหารเวลาอะไรได้ดีมากนะครับก็ยังเรียนรู้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานส่วนมากเนี่ยผมจะทำแบบ last minute พอสมควรนะบางทีอย่างเช่นเรื่องการอัดพอดแคสต์นะครับก็ทำแบบรอจนถึงวันใกล้ๆแล้วค่อยทำนะแล้วก็หรืออาจจะแบบวิเคราะห์หุ้นที่มันแบบราคาผันผวนลงมาเยอะแล้วเพิ่งมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะแทนที่เราจะแบบ proactive แล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนส่วนงานสำคัญแต่ว่าไม่เร่งด่วนเนี่ยผมใช้เวลากับมันน้อยครับประมาณสัก 10-20% นะหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายใช้เวลากับลูกใช้เวลากับครอบครัวนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องงานส่วนมากก็ใช้ไปกับการวางแผนนะครับว่าเฮ้ยเราจะมีทิศทางในการทำงานของเราเป็นยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้สำคัญแต่ว่ามันไม่ค่อยเร่งด่วนส่วนอีกอย่างนึงคืองานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนนะอันนี้ก็กินเวลาผมเยอะเหมือนกันนะครับ 20-30% ได้เช่นว่าเตรียมข้อความ ทำกราฟิกที่จะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียสำหรับพอดแคสต์อะไรพวกนี้โอ้โหนี่มันกินเวลาผมเยอะเหมือนกันถามว่ามันสำคัญหรือเปล่านะคือถ้ารูปมันไม่ได้สวยมากหรืออาจจะลืมโพสต์ไปสักวันนึงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับแต่ว่ามันมีเดดไลน์ที่ชัดเจนและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนนะครับส่วนมากหลักๆเนี่ยผมจะหมดไปกับการดู YouTube อ่านข่าวอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งเป้าหมายของผมเนี่ยผมอยากจะลดลงมาให้มันต่ำกว่า 10% นะครับจากข้อมูลตรงนี้ผมจะวางแผนการทำงานยังไงนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าผมใช้เวลาส่วนมากเนี่ยไปงานกับงานที่สำคัญและเร่งด่วนครึ่งนึงนะแล้วก็งานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนอีกประมาณ 20-30% แล้วก็ส่วนที่เหลือก็อาจจะทำงานสำคัญที่ไม่ด่วนและงานที่ไม่สำคัญและไม่ด่วนกลยุทธ์ที่ผมวางแผนไว้นะครับเพราะว่าจะให้ผมบริหารเวลาได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือพยายามทำงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องการอัดพอดแคสต์เนี่ยคือถ้าวางแผนดีๆมีวินัยหน่อยนะก็จะพอบิ้วสต็อกได้นะครับระดับหนึ่งอย่างตอนนี้ผมก็จะมีสต็อกอยู่ประมาณสัก 2-3 ตอนก็จะเผื่อล่วงหน้าไปสักอาทิตย์หนึ่งถ้าเราทำดีๆผมจัดการชีวิตผมดีๆแล้วสามารถบิ้วสต็อกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยมีสัก2อาทิตย์ล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่ไม่เร่งด่วนละแต่เป็นงานที่ผมสามารถวางแผนแล้วก็ยืดหยุ่นกับมันได้พอสมควรและถ้าเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากจะเอาเวลามากขึ้นไปใช้ในการออกกำลังกายนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดพาภรรยาไปเดทนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะทำนะแต่ไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเอาเวลา 7-80% ไปทำงานที่มันต้องส่งให้ทันเดทไลน์นะครับการทำ time blocking หรือว่าทำตารางล่วงหน้ามันก็จะช่วยได้นะครับว่าเฮ้ยเราล็อกไว้เลยว่าเฮ้ยเวลาเนี้ยจะเป็นเวลาที่ไปเที่ยวเวลาเนี้ยจะเป็นเวลาที่จะไปเดทเวลานี้จะเป็นเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยตรงนี้มันก็จะ make sure ได้ว่าเราจะได้ทำในสิ่งที่สำคัญจริงๆส่วนงานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนนะครับผมก็อยากจะ delegate ให้มากขึ้นนะอย่างพวกงานแบบทำกราฟิกพวกอัพข้อมูลขึ้นบนโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้มันใช้เวลาเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้พอดแคสต์ผมก็ยังไม่ได้มีรายได้อะไรนะการที่จะแบบไปเอาซอร์สเยอะๆเนี่ยมันก็ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะแล้วผมก็เอาซอร์สหลายอย่างละแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าถ้าสมมติผมเซฟเวลาได้อาทิตย์หนึ่ง5ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยผมเอาเวลาตรงนี้ไปทำโปรเจกต์อื่นได้ไหมหรือว่าเอามาลงทุนกับงานพอดแคสต์มากขึ้นให้ผมสามารถทำงานที่มีคุณภาพดีขึ้นในปริมาณที่มากขึ้นได้ก็สรุปกันอีกทีนะครับหลักการมันมีอยู่ไม่ยากนะครับก็คือว่าให้เวลากับงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเยอะๆแล้วงานสำคัญที่เร่งด่วนมันก็จะลดลงเองส่วนงานที่ด่วนแต่ว่าไม่สำคัญก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาซอร์สหรือว่าออโตเมตให้มันไม่ต้องเป็นภาระกับเรานะครับแล้วเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำงานที่มันสำคัญแล้วก็มีอิมแพคมากกว่าแต่สุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด่วนหรือว่างานสำคัญเนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือว่าเราต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างการทำงานกับเรื่องของชีวิตส่วนตัวผมเองเคยพูดไว้ว่าไม่มีความสำเร็จนอกบ้านอันไหนนะมาชดเชยความล้มเหลวในบ้านได้เพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะอย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะแบบทำงานหามรุ่งหามค่ำจนกลายเป็นเศรษฐีประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนนับถือเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเราละเลยกับเรื่องสุขภาพนะจนทำให้เราป่วยร้ายแรงหรือว่าแบบต้องแบบมาทนทุกข์ทรมานกับโรคต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะเอาแบบนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราอ่ะมีแค่ชีวิตเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับใช้แต่ละวันให้คุ้มค่าให้เต็มที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังและถ้าฟังเอพิโซดนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะครับก็อยากให้ช่วยแชร์ช่วยเล่าให้เพื่อนฟังนะช่วยกันกด subscribe กดรีวิวกด follow ให้ด้วยนะครับหรือว่ามาพูดคุยกันใน Facebook คนสร้างเวลาได้นะขอให้ท่านฟังทุกท่านนะครับมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลา podcast ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ